Hezký den vám přeju, páteční den, a dívám se, co jste připravili pro dnešní program za otázky. Pokusím se odpovědět, jak dokážu nejlépe, a vy sami si zachováte vlastní svobodnou vůli, doufám. No a začneme. Takže vítám vás na Duchovní univerzitě 0. stupně a první, co jste mi tu připravili, je poměrně smutná fotografie. V souvislosti s zemětřesením Nepálu jsem si chtěl najít informace o slavnosti Godimaj a množství zabitých zvířat. Jedná se o věc, která pro mnoho lidí není příliš pochopitelná, protože lidé žijící názor hinduistů jsou většinou vegetariáni, nezabíjejí, a přesto jednou za několik let v rámci jakéhosi svátku soustředí velké množství zvířat od buvolů až po krysy a zde je povraždí. Jako by si chtěli něco vyrovnat, co jim schází, nebo a tak dále, protože z mého pohledu buď něco jsem, nebo nejsem, a pak to nebudu dělat jednou za 10 let, nebo za 20, nebo za 100, ale prostě to, mi to bude cizí, protože nemám v sobě tu myšlenku ani jaksi nějaké nutkání. Takže v roce 2009 bylo zmasakrováno 300 tisíc zvířat nejrůznějších. Indický soud nařídil zákaz vývozu buvolů, aby se a tak dále. No, tak to si musí samozřejmě řešit oni. A podle legendy se první zvířecí oběť odehrála před několika stoletími, kdy se hinduistická bohyně zjevila ve snu vězni a vyzvalo, aby na její počest postavil chrám. Když se probudil, jeho pouta byla otevřená, on mohl z vězení odejít. Postavil chrám jako poděkování, v něm obětoval zvířata. Praktika rituálních obětí má v konzervativním, převážně hinduistickém Nepálu dlouhou tradici. Věřící během velkých svátků obětují bohům kozy, buvoly v naději, že si tím zajistí zdraví a štěstí. Někteří lidé nám říkají, že bychom neměli obětovat zvířata, říká 36-letý nepalský úředník, který se chystá obětovat kozu. Ale my máme svou víru. Při minulém svátku jsem prosil, aby nám pomohla bohyně vyřešit problémy mé rodiny kolem nemovitosti. Ona přání splnila. No a tak dále, a tak dále. No, víte, nápadná je ta schoda, protože to zemětřesení se událo přesně v té době, kdy se tyto krutosti páchají, nesmyslné krutosti, a ať mě za to někdo odsuzuje nebo neodsuzuje, to můj názor, mám právo ho vyslovit jako každý druhý. Bůh rozhodně nepotřebuje na svých oltářích krev. To je opak toho, čemu říkáme dobro. Dobro se děje samo o sobě a nepotřebuje se podpořit žádnou smlouvou, ve smyslu, když já, tak ty. Bůh je natolik veliký, že nepotřebuje naše nesmyslně malinké dary k tomu, aby mohl existovat. Je tak velký, že to nedokážeme ani pochopit. Jenom myšlenka, že je vesmíru více než jeden, že jich je nekonečné množství, a v kombinaci s myšlenkou, že každý z těch vesmírů nekonečných je ještě také, no tak to je už úplně velmi těžko představitelná věc. A tady na jedné planetce nepatrném kousku hmoty si nějaký člověk myslí, že si bude udobřovat tohoto boha bolestí jiného, jeho smrtí, vraždou, a že tak to má být. Ano, takto se můžete spojit jistě s jistými entitami, ale rozhodně to nebude Bůh. To, s kým se budete spojovat, budou síly temna, tedy temnoty. Jestli vám zařídí síly temnoty, vaše zlepšené podmínky kolem třeba vašeho majetku, tak to v žádném případě nebude vaše vítězství, protože temnota má jednu strašnou vlastnost. Temnota nezná za prvé vděčnost a za druhé nikdy nepracuje pro dobro, čili ani pro váš posun. Jestli vám něco způsobí vkladu podle vás, tak to vždy vykoupí záporem, který v zápětí kratším či delším dojde. Z tohoto pohledu já, jako mnozí jiní, odcizuji tyto svátky jako zrůdnost, jako něco, co do lidské společnosti nepatří, protože jestliže má něco obětovat ten člověk, tak má obětovat svoji špatnou vlastnost, svoji nedokonalost, svoje nepřátelství k jiným lidem či zvířatům, a ne naopak je vraždit. Tedy s tímto se nikdy nedokáže sjednotit a budou vždy proti tomu vystupovat se vším důrazem. Nemůžu si pomoci. Ostatně v těch chvílích si vždycky představuji, jak tady leží ty dobyčata a ten muž s tou jaksi mačetou, který se právě chystá to kůzlátko setnout, tak já vždy, a kolem je dav, vidím na zdech, jsou stovky lidí, kteří pozorují to hrůzné divadlo v tom areálu, tak já nevím, představuji si sebe v této pozici, kdy jsem vydán na pospas katanům a jen se dívám a topím v krvi a vnitřnost těch ostatních, kteří přede mnou přišli na řadu, stejně jako náš kapr, který dostane tu ránu za ucho někde u té díže, plavouc v krvi vlastních bratří, čekajíc na smrt. To je možná ještě horší než ta smrt, to vědomé čekání. Smrt je smrt, po ní to vypadá jinak, ale než k ní dojdeme, to je také důležité. Mnoho lidí si přeje pro sebe krásnou a lehkou smrt, aby usnuli a už se neprobudili, aby to přišlo jako blesk, aby nebyl žádný velký zápas, bolesti a tak dále. Jak to, že my lidé jsme schopni přát druhým bolest tohoto typu, kdy je zabijíme, kdy je vraždíme doslova a ještě myslíme, že tak soudíme, sloužíme Bohu? Nevím. Čili v žádném případě všechno to, co jsem vám kdy řekl o, řekněme, svých cestách, výzkumech jiných náboženských systémů věr, tak v žádném případě to neznamená, že v kterémkoliv z těch směrů, včetně svého, bych byl schopen přehlednout tuhle věc a schvalovat ji, jenom protože se mi líbí nebo nelíbí. Toto je zvěrstvo a jako zvěrstvo je třeba k tomu přistupovat. Jaký váš názor nebo obecně pohled biotroniky na reiki? To je složitá věc, protože biotronika není reiki a nemá s tímto směrem nic společného. Takže mi vcelku nenáleží, abych ten směr komentoval, protože biotronika prostě je něco zcela jiného. Promiňte, s reiki nesouvisí. Názor si udělejte sami, protože všechno to, co v životě hodnotíte, máte vždycky k dispozici. Jsou to fakta, je to váš rozum, váš cit, vaše schopnost tvořivosti. No tak pracujte a přemýšlejte. A tak si dělejte názor na cokoliv, nejenom na tuhle oblast. Ano. Ve středu jsem v trolejbuse a přemýšlel jsem nad Josefem Zezulkou a o vnitřní změně. Trolejbus zastaví na zastávce, dveře se otevřou a dovnitř se valí venkovní zvuk z reproduktoru z nedalekého shromáždění, kde znělo. My nechceme, abyste se měnili. Buďte takový, jací jste. Aleluja, aleluja. Trolejbus zavře dveře, zůstávám sedět jako opařený nad lekcí, která trvala 10 až 15 vteřin. A přesto se takto setkalo několik témat, která by vydala za 100 knížek. No, tak to skutku je, protože musíte být připraveni na to, že ten názor člověčí je velmi různý a taky musí být nejenom různý, a také v té různosti může být správnější nebo méně, no tak to posoudíte sami a uděláte si pro sebe vlastní závěr. Těžko říct, co to bylo za skupinu, která tak pregnantně jaksi opustila vývoj. No, kdyby se dostali k moci před 10 miliony let nebo 100 miliony, tak bychom tu nebyli. Protože to, že tu jsme, je výsledek změny. Tedy nejenom duchovní, i hmotné. A jaksi, co k tomu říct víc? Americký generál pro zajímavost a vojevůdce druhé světové války, Patton, byl pevný zastánce reinkarnace. Podívejte, měl na své minulé životy tak živé vzpomínky, že v jednom životě byl lovec mamutů. V dalším životě bojoval po boku Cezara v jeho elitní 10. legii. V jedné inkarnaci bojoval po boku Napoleona a zuřil na tehdejší Napoleonův rozkaz k ústupu z Moskvy. No vidíte, to jsou kádrové kaňky. Ještě štěstí, že jeho nadřízení v reinkarnaci zas tak mnoho nevěří. Kdyby věřili, už by šel od svého vůdcovství. No, tohle to je možné. Takových lidí výjimečných je přes jaksi vzácnost dosti, protože je nás moc. V nějakých 6-4 miliardách tam už najdete, panečku, pěkný materiál pro všechny možné stavy a děje. Zajímavost, děkuju. Minule jste se zmiňoval, že Josef Zezulka nikdy nepátral po informaci, zdali je přinašeč, protože tato informace mu byla zapovězena. Toto zřejmě platí pro každého přinašeče? Samozřejmě. Jistě. Podle toho je také poznáte, mimo jiné. Protože v době přinašeče se objeví vždy převeliká skupina podvodníků anebo bláznů, kteří se za něj začínají vydávat. On jediný to o sobě neříká. V tom je velká pomoc v jeho rozpoznání. Spatřoval byste rozpor, když se ve starších spisech Evangelie zmiňovali o přinašeči, tak se údajně vyjadřoval o synu člověka. No proč ne? Teď přinašeč je přece syn člověka, nebo ne? Chápu to dobře? Nebo se zrodil někde na Andromédě? Nebo někde v moři mezi Lachtany? Přece je to člověk, tak je to syn člověka. Označení syn člověka je výsostný titul, kterým byl v novozákonní době označován Mesiáš, tedy přinašeč. Ještě je nutno říci, že pokud v těchto textech Jezet mluví o synu člověka, tak nikdy ve smyslu jsem syn člověka, ale vždy se o něm zmiňuje ve třetí osobě. Samozřejmě, vždy je to tak. Jinak není možno. Jestli zvýrazníte spojení syna člověka jako velmi významnou věc, to jistě můžete, ale jaksi lingvisticky syn člověka se narodí člověku. Je otázkou, jestli by sám přinašeč cítil potřebu se takto vymezovat, protože jemu rozhodně nezáleží na tom, kdo je, jak vysoký, nízký, tlustý, tenký, ale záleží mu na něčem jiném, tedy na pomoci svým bratřím. A zajímavost? Cezium 134 není volně v přírodě, ale vzniká při jaderném štěpení. Po odpálení první atomové zbraně se rozšířilo po celém světě, takže dnes obzvláště aukční síně používají test cezia 134 na obzvláště cená vína, která byla vyrobena ještě před rokem 45. Po roce 45 je totiž cezium obsazeno v každém víně. Logicky. Dnes bylo na Zemi provedeno přes 2000 jaderných výbuchů. Ano, dodnes. Ano. Možná, kdo ví. Máme to spočítáno. Pardon. Pro mě vždycky byly zvláštní ty myšlenky typu ala ta gumová hadička z pračky, nekončím v virtuálním světě, ale končím v nejbližší řece. Těch hadiček jsou miliony. A ten prášek obsahuje to a to, většinou sodu a další látky. A mě vždycky fascinovala ta samozřejmost, s kterou prostě používám věci, které vypouštíme. A jako, já nejsem zuřivý ekolog, ale prostě naivní dítě to ohromovalo. To naivní dítě stejně ohromuje mnoho jiných věcí. Můj jiné i to, že necháme prostě někde rozprášit dneska nevím kolik kilo plutonia a dalších látek, že se stanou jiné věci a my na to reagujeme jakoby tak trochu, no, že jo. Tak vám nevím. Možná, že vím a nevím, protože díky Zezulkovi jsem mnohokrát věděl a nevěděl. Z pohledu druhých jsem nevěděl, z pohledu svých ano. Tak jenom poznámku. Každá, i sebemenší stopa radioaktivity, která přesahuje rámec přirozenosti a také časovosti, je rozdíl, jestli žijete v Jáchymově, kde jste po generace ozařování, a je rozdíl, jestli to na vás spadne během týdne. Ale každopádně i sebemenší dávka radiace způsobuje zvýšení, plíživé zvýšení nádorových nemocí, zejména nádorových procesů. To je to mutagen, víte, on rozstřeluje ty buněčné jádra, ten letící neutron nebo či co. A poškozuje, pomaličku. Jenomže těch letících projektorů je zdalavě málo, tak si člověk myslí, že to nevadí. Vadí. Tak. Jak pracovat se zdrženým vztekem uvnitř sebe s pomocí biotroniky? No, viděli jste Pekařův císař? To chce japonskou vázu. Nebo český nočník. Nebo něco takového. Strádovou. Co říkáte? No. A ta spíš tvořila ty přetlaky. A zase tam bylo to krásné tlačítko. Všimli jste si. Bzzz, dozadu. A už to bylo. Nádhera. Sen každého muže. Ale i ženy. Leskrá žena by ráda posadila svého muže na takový vozíček. No. Takže. Milí příteli. Vaše otázka je velmi záludná. Neb vás bude provázet stejně jako každého z nás celý život a bude tím aktuálnější, čím méně nadhledu. Čili s nás se řeší věci vnější a děje, hůře ty vnitřní, to už jsme mnohokrát říkali, že ti vlastní vědí nejlépe, kam strčit z prst, když chtějí smočit v ráně, a tak hold je to i osud, který tady hraje svoji roli. Ne snad v tom řešení vašem, to je na vás, ale v tom, jak moc vás tahle otázka se dotkne. Některých velmi. I to je osud. Konec konců, jaksi stejné stejnému. Kdo ví, co jsme prováděli v minulém životě? Jak jsme byli krásně trpěliví či netrpěliví? Vztek jako takový, sklon ke vzteku, ale i k jiným fázím duševního stavu, je podle mého dlouholetého přesvědčení i záležitost genetická, představte si, anebo duševní genetiky. Mnohokrát jsem si všimnul, jak některé rody nesou podobné způsoby obrazce chování a ten způsob chování se tím rodem prolíná. A teď já nedokážu asi rozhodnout v téhle chvíli, jestli je to výchovou nebo něčím jiným, ale já si přesto myslím, že to je do určité míry prostě i genetika. A to proto, že můžeme najít takové ty hraniční případy, kdy jedinec se vymkne rodu, je vychováván někde jiným a jinde, a přesto ty vlastnosti by teoreticky mohl aspoň z části mít. Takže to je krásná výmluva. Měli jste rodiče trochu italského typu? No tak to je tím, vy jste v tom nevině. No ale přesto, nic to nezmění na potřebě to řešit. Tak se snažte. Až to vyřešíte, budete o kousek dál na své cestě pro druhé. Je to těžké. No totiž vztek jako takový, to je vlastně emoce. Protože vztek to není myšlenka, dokonce i u těch samomotorovacích jedinců znáte je. Ten prostě jde světem a teďka se něco otře o jeho bok a teď se začne rozvášňovat. Ha! No a skončí to bezbřejým řevem a ztrátou sebe kontroly. Někdy i nebezpečným už i jaksi stavem. No, tak i tam na počátku není většinou myšlenka. Ono to spolu nehraje, rozumíte, vztek a myšlenka. Ve smyslu stavu. Že to, proč se vztekáte, to máte samozřejmě zdůvodněno. Velmi krásně. Ale podstata toho dalšího stavu je emocionální stav. Čili musíte zvládnout emoci. A proto může být tisíc různých důvodů, ale emoce bude stále stejná. Můžete stát taky milovníky vzteku, protože budete milovat adrenalin, který vám při tomhle tom procesu začíná stoupat v žilách. Proč myslíte, že lidi lezou na hory a proč se věnují závodění v rychlých motorových člunech, letadlech, autácích či něčem dalším? No, je to potřeba toho být na hraně. No tak toho lze dosáhnout různými způsoby, třeba i tím vztekem, takže jsou i milovníci vzteku. A konec konců bývá tu i důsledek, čili jaksi ten vztek mívá jaksi zásadní vliv na kvalitu vašich tělesných funkcí, na třeba vaše prokrvení. Viděli jste brunátnět někoho? Viděli jste brunátnět? Jo, jo. Tak a podobně. Čili to je docela komplexní jev, takový vztek. To začíná v játrech, začnou se vyplavovat určité látky z jater, z hormonálního systému, začne se měnit průtok cévním řečištěm, nastávají stresové poměry, tělo se připravuje na útok a tak nechce vykrvácet. No a tak vůbec. Velmi komplexní děj. I váš mozek začíná vykazovat jisté změny své funkčnosti. Zkusili jste s někým rozumně promluvit, když je ve vztekové fázi? To nejde. Tam už není čas na myšlení přece. Tam je čas úplně něčemu jinému. Tak si to užijte. A nebo radši ne? Možné příčiny vzniku svalové atrofie a roztroušené sklerózy z pohledu biotroniky. Děkuji. Pardon. Jaká doporučení ohledně stravy nebo jiných faktorů? Svaloatrofie, progresivní svaloatrofie je onemocnění, které většinou leží mimo dosah biotonického působení pomoci. Bývají tam výrazné genetické změny a jako takové si je velmi těžko ovlivňují. Naprosto jiné roztroušené sklerózy. Zde až jednou dojde k nějakému společnému chtění nebo činění, tak si dovedu představit třeba výzkum, kdy desítka nebo dvacítka nemocných s roztroušenou sklerózou je ošetřena biotronikou, je dále sledována 10, 20 let a déle. Biotronika v této oblasti má poměrně velmi solidní výsledky. Opakovaně solidní a jsou lidé, kteří dnes žijí s tímto onemocněním již desítky let bez zhoršení. Jsou lidé, u kterých vzácně došlo k úplnému vymizení. Nejvzácněji i třeba invalidity. To je to nejvzácnější, co se v této oblasti léčby dá udělat, ale to je protože tam ještě odumřela zcela nervová buňka, je jenom nefunkční. A ten zásah způsobí, že se znovu začne ten vzruch šířit. Jinak, proč to vzniká? Tady se vždycky pozastavují nad naší dnešní malou schopností poslouchat pacienty, jejich stesky a pokusit se rozumět nemoci. Jistě, že máme nejlepší zobrazovací metody, jaké kdy byly. Magnetická rezonance odhalí i zcela nepatrná ložiska rozpadu v mozku, v míše, a my tak můžeme hodnotit, jestli stav je horší, lepší, můžeme udělat lumbální punkci, z likvoru se dovídáme další informace. A přesto to nejhlavnější nám uniká. Roztroušená skleróza je nemoc neurologická, která postihuje neurologický systém. Čili je to vadná funkce nervového systému. V tom nervovém systému převládne určitý typ reakce, který způsobí, že to, co ten nervový systém má ovládat, to ovládá chybně. Důkazem proto jsou případy, kdy se vám zhorší stav během krátké doby, kdy reaguje třeba na teplotu, často tito lidé nesnášejí vyšší teploty, reaguje na infekční onemocnění, ale reaguje hlavně také na stres. A to je to podstatné. Čili člověk s roztroušenou sklerózou může dostat ataku po velkém rozrušení poměrně velmi rychle, v řádu dnů nebo hodin dokonce. A to nám přece něco říká. Jak je to možné? Jak je možné, že nervová buňka ztrácí svoji funkčnost takovým tempem? To přece není samozřejmé i při přirozených dlouhodobých procesech rozpadu nebo ztráty činnosti. Rozumíte? Něco odumírá, tak to prostě odumírá. A jen velmi těžko to odumře za pár hodin přece. Takže co potřebuje buňka? V první řadě potřebuje kyslík, to úplně v první řadě, odvod patogenů a potřebuje živiny ke své činnosti. Bez živin vydrží dlouho. Tak co nám zbyde? Kyslík. Čili, jak vznikne taková plaka? Přece okolní jemné cévky se příliš sevřou. A to místo přestane být prokrováno. A může se rozpadnout během krátké doby. Ve většině skleróz je to tak, že se spíš přivře a kolísá kolem nějakého stavu, fungují málo, víc, nebo nefungují vůbec. A většinou po té první atace se ta tkáň ještě jakoby zpamatuje. Záleží jak u koho. Jsou dva typy základní té nemoci. Jedna je velmi agresivní, jedna daleko méně. No a teďka co udělá Biotronik? Biotronik se pokouší vlastně tu chybu v tom nervovém systému napravit určitým cíleným způsobem působení tak, aby ten nervový systém fungoval opět tak geniálně jako do té doby. To je naprosto nepochopitelný systém. Máme v sobě kilometry a stovky kilometrů vlásečnic a všechen ten systém je nesmírně složité potrubí, které uřídit by nedokázal ani velmi výkonný počítač dnešní. Protože ty systémy hydraulické jsou poměrně složité. Mimochodem, není tak jednoduché uřídit ani obyčejnou jednu trubku, tedy plynovod nebo ropovod, z hlediska pulzací, z hlediska dalších věcí. A tady máte dokonce nespojitý proud, v podstatě, který se stává spojitým, protože ten odpor toho vedení funguje jako kapacita, ale který je přizpůsoben k tisícům důvodů, ať už orgánovým, buněčným či jiným, mozku, vašeho svalu, povrchu kůže, tepelným, kdy reguluje také teplotu těla, kdy dokáže vypustit část své tekutiny formou potu a zvýšit tak odparné teplo. A tenhle systém je vlastně úžasný. Tak mě trochu překvapuje, jak dodnes ani v vědolékařské vědě nevyslovujeme tak příliš často svoje ohromení na složitosti a dokonalosti přírody. Protože ty miliard buněk, které nás tvoří, dávají u běžných systémů lidské a u rukou stvořených asi tak miliony chyb. To je statistika, když máte výrobu nějakých součástek, si spočítáte tu soukřivku a víte, že tolik jich bude správných a tolik jich bude nesprávných. Jistě i lidský rod má svoje chyby, samozřejmě genetické nemoci, nemoci jinak, ale přesto všechno se mi to zdá dosti nepoměrné k té složitosti. Už jenom to, že tady povídám, je výsledek poměrně složitého procesu, vlastně zázraku. Už to, že mě posloucháte, je zázrak. Rozumíte? No. Jak snadno se ničí život, jak snadno se střílí, vraždí, bombarduje, jak těžko se chápe celá komplexnost té složitosti. No. Takže nějak tak. Čili u té roztroušené sklerózy je to mnohem nadějnější. Faktory zde stravy, no, to mi není známo. O tom nic nevím, že by to byla nějaká zas tak příliš velká souvislost mezi stravou a roztroušenou sklerózou. Nevím o tom. Děkujete za internetovou televizi, děkuju za poděkování. A tady? Zlepšil se zdravotní stav, deficit imunity, cysta na vejčnících, snížená hybnost po akutní mononukleóze, migrény a spánková porucha. Tvrdíte, že to všechno, to je až příliš mnoho chvály, se zlepšilo. Aha, to nám tady zbylo z minule. Matouš 7.13. Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. To je asi vcelku logické poselství, vidíte? Protože z nějakých záhadných příčin to směrem dolů jde vždycky s nás, než směrem nahoru. Já to znám z hor. Nahoru se leze hrozně těžko a zpátky jste za chviličku. No. Takže asi logické. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Teďka je otázka, co ten dárce této myšlenky chápal pod životem. Asi se nabízí výklad, že člověk nachází a je živoucí, že není ubyt a že nejde do zmaru, ale pokračuje na cestě života. Možná tak, kdo ví. A teď. Střeste se lživých proroků, kteří vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Tady je dobrá rada. Každý vlk, byť oblečen do jakékoliv hávu, zůstává vlkem. A podle toho poznáte vlka, jaké činy dělá. A ne podle toho, v jakém rouchu je. Čili je to naprosto bezpečné. Chvilku počkejte a podívejte se, cože ten beránek, to jsou ty vývěsní štíty, víte, oni jsou natřeny na růžovo, jsou krásné, moc pěkné. Stačí vzít jenom nechtík a udělat takhle. A můžete být názor, kdo ví? A po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky. To tež, co jsem vám říkal. Tak to je. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Nic proti tomu. Tak to je. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré, tak to zopakování. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně, jak praví symbolicky písmo. Bohužel i to je pravda, protože existuje jistý zákon, který to udělá každý dobrý manažer, chápete? Jste ve firmě, odvedete výkon jednoho člověka za rok, tedy za jeden den za rok, rozumíte. Čili jste naprosto neužiteční, naprosto neschopní, No tak ten manažer na to reaguje. My máme taky manažera. To je strašné slovo o tom Bohu. Hrozné. Ale v podstatě je to připomenutí, že nic není samozřejmé, že nemáte času dost nikdy, že máte aspoň trochu se snažit, ne moc, nikdo vám nehrozí, že vás, ale přesto. Je tu jenom jedna věc, že v tom světě božím není zlo, což přináší zásadní dopad. I když jste vyťati, tak nejste zničeni. Je to jenom o změně podmínek. Čili budete muset jít jindy, jinde, jinak, ale není to o nebytí. To Bůh nezná. Bůh nezná oběť. Tak co tady dál píší? A tak je poznáte po jejich ovoci, tak to se opakuje. Ne každý, kdo říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. No to je připomínka, že musíte nejenom se přihlašovat mnějškově, to jsou ty habitusy, ale že smyslem toho všeho je konkrétní čin. Tedy, co je to vůle Otce? Vidíte, on se vymezuje k tomu Otci jako potřebný. On tím vlastně tu vůli posvěcuje, on říká, no to je ta vůle veliká, já jsem částí. A teďka všecko se odvíjí od toho, jak budeme chápat, jaká že ta vůle je. A to nebudeme chápat nikdy, dokud nebudeme na konci cesty a přesto to budeme pokaždé moci chápat víc než méně, jestli mě rozumíte. Takže v každém stupni vaší cesty je rozumná úroveň, kterou jste vždy schopni dosáhnout, abyste naplnili tu vůli podle svého současného stavu poznání. No. Ono to království nebeské, to je spíš, řekl bych, určitý příměr možná spočinutí v existenci, spočinutí v bytí nebo spočinutí v nalezení. Ale to bylo už mluveno mnohokrát, proč bych to jen já pokračoval. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu nečinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Čili oni říkají, ano, my jsme konali formálně to, co jsme očekávali, že se od nás očekává. On jim říká, ale já jsem to od vás neočekával, od vás. Očekával jsem asi něco jiného. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži. No je otázka, zase to je ta symbolika, víte? Mnoho lidí si myslí, že jaksi prostým deklamováním a konstatováním dojdou nějaké tedy boží milosti, svatosti či čeho dalšího. Je to zásadní omyl. Toto je to nejméně důležité. Důležité je, jestli žijete tak, abyste tomu Bohu v jeho tvůrčím díle byli kladnou složkou. Protože to všechno kolem vás je totiž Bůh. Není nic, co by nebylo Bůh. A tak je úplně nejedno, jestli někde něco poškodíte, pošpiníte, zničíte, nebo jestli vezmete bezozmysl do ruky prut a pošleháte někde nějakou trávu, prostě jenom proto, že se vám chce ničit. Je velmi důležité, abyste rozumně pomáhali všemu, abyste nepomáhali nerozumně, protože to by byla opičí láska, ale abyste byli na svém místě těmi, kterými máte být z důvodu toho osudu a té vůle Boží, chcete-li. No. A tak každý, kdo slyší toto slova plní, je bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Čili má pevné základy, jinak já to přeložím. Či rozvážný muž má ve svém životě, ve svých úvahách pevné základy, na kterých stojí, které jsou zdůvodněny rozumem i citem, jsou vyvážené. A tedy takový muž je velmi těžko, tedy člověk, asi bude mluvit i o ženách, vidíte, aby jsme nebyli feministky, tak takový člověk jistě bude těžko manipulovatelný a bude mít dobrou naději, že jeho život v rozhodnutích bude jakž takž v pořádku. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Teď to říká vlastně, vidíte, já to nečet, ale odpovídám vám vlastně tím, co přichází. Samozřejmě, čili i ve velmi nepříznivých situacích dokáže takový člověk obstát, protože mnohdy ze strachu nebo z jiných věcí člověk udělá věci, které potom v zápětí vidí, že byly zbytečné, kdyby byl jen trochu pevným a moudrým, tak se to nestalo. Je to vlastně škoda. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. No tak to nepotřebuje žádný výklad. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký. To jo. Během krátké doby, třeba jen roku nebo dvou nebo i kratší, můžete si tak zavařit ve svém životě, protože vy vidíte jenom ten jeden a ten vás teďka jaksi zajímá, ale v té chvíli, kterou vykonáte, můžete způsobit věci, které budete řešit dalších 1000 let v 50 životech. A to nevidíte, naštěstí. Jinak byste se báli a neudělali to. Z jistého pohledu je lépe to udělat, než to neudělat, tedy do jisté míry. To není chvála jaksi ničení, ale jinak. Je lépe být vědomým, než ukázněným. Protože ukáznění přináší jisté problémy další. A vědomí, vědění přináší jistotu toho pevného domu, když budu používat těchto symbolů. Tohle je už dobové. Nebo tě učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. To byla tehda velmi těžká doba, vidíte, přišel přinašeč a teďka všichni proti němu a růza. No a tady v Janovi se píše, že Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. A to měl pravdu. Bohužel až příliš. Protože kdyby to bylo jinak, tak i na jeho odkazu není vykonáno mnoho z toho, co bylo vykonáno. Taky na odkazu jiných a jiných není vykonáno, co vykonáno, protože to je vykonáno ve jménu člověka, ale nikoli Boha. Takže tak. No, tady už je to trošku takové tlačivé. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, a kdo však neuvěří, bude odsouzen. Tady jsem na rozpacích, jak odpovědět. Protože svým způsobem najít cestu není příliš v moci člověka. Potřebuje pomoc. V tom ohledu, kdo přijme, získává velkou výhodu, šanci. Kdo nepřijme, však za nepřijetí jak si trestán ve smyslu trestu být nemůže. Bude potrestán ve smyslu své nevědomosti, své chyby a tak dále. Svým způsobem tedy je to mínus pro ten život. Ale přeci jenom bych to asi formuloval trochu opatrněji, aby to neznělo jako prostě, když nejdeš s námi, tak to bude špatné. Cesta života je pestrá a každý si zvolí svou. Ten, který nepřijme, ji nakonec je-li správná, přijme, protože nemůže jinak, než tu správnost najít. Protože vývoj vede ke správnosti. A tak vás nemusí mrzet ti, kteří nemají ještě v téhle chvíli to přesvědčení, protože to se vás vlastně netýká. Jediné, co se týká vás samých, jste vy. Vy rozhodujete, vykonáte, vyčiníte. A těm druhým nechte jejich svobodu rozhodování. A mějte je stejně rádi, ať přijali nebo nepřijali, protože na tom přece nezáleží. Ono totiž všichni jsou dítka Boží. A Pán Bůh zřejmě má velmi široké srdce, když dokáže být s každým, tedy i s vrahem, násilníkem, neznabohem, ateistou či jinak, A pravděpodobně si dokážu jak si představit, že tam není ani o milimetr jiný vztah, než k tomu, kdo by chtěl ho vzývat tím nejkrásnějším způsobem, nemyslíte? Kdyby to tak totiž nebylo, tak by to ukazovalo na jeho malost. Na jeho, jakoby, nějakou omezenost, nezdá se vám? Když jste opravdu velcí, tak přece nemůžete být závislí na tom, jestli vás nějaký 75. mátý živáček vzývá nebo nevzývá. Vy prostě jste, trváte. A to je vše. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Těžko komentovat z dnešní zkušenosti, opravdu těžko. Jde o to, že jak si ta, řekněme, ten způsob myšlení, ladění, přijetí vás také v mnohem chrání a jste chráněni. To je pravda. Nové jazyky, tomu nemnoho rozumím. Opravdu těžko se k tomu vyjádřit. Budou brát hady do ruky a vypíli něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je. To možná, jo, Rasputinovský syndrom? Toho chtěli taky zprobodit ze světa hned několika způsoby a nedařilo se to, vidíte. No, a pak je tu to, co naznačuje vlastně nepřímo ta část, tedy o hadech. Jak se říká, čistému vše čisté. A nikdy nevíte, jaký je váš osud. Jsou osudy svědců, kteří jsou tu proto, aby byli zabiti. Jinak to nebude. Jsou osudy jiných. Jsou to osudy plebejců, kteří projdou nebezpečími všemožnými a jsou uchráněni. Prostě bude tak, jak má být. Ochrana, duchovní ochrana, je docela přirozený a ne prvořadý výsledek vaší duchovní cesty. Čili když vezmeme celek nějakého davu a budeme se dívat na průběh jeho osudu, tak pokud ten člověk se přiblíží rovnováze, životní rovnováze, tak to má mimo jiné i ten dopad, že jeho osudové události jsou poněkud uhlazenější než jindy. Ale to není cíl, vůbec ne. Ale je to tak. Tomu se říká duchovní ochrana. A v podstatě říká to, že kolik světla kolem sebe rozdáte, tolik světla také můžete dostat zpět. On je ten osud nějaký takový kupec, víte? No tak mnoho lidí třeba slouží druhým, aby pak měli něco z toho, a to už nefunguje zase, to je ten problém. Takže nemyslete si, že s osudem budete smlouvat. Jen to, co uděláte opravdu z čistého srdce, bez kalkulace a chtěných důsledků. Vzpomeňte na ty Indy, jak roznášejí ty kastrůlky s těmi obědy, jak říkají, že jejich největší odměnou je to, že si můžou zlepšit karmu tím, že slouží svým klientům, zákazníkům. Nádherné. A není v tom kalkul, jak si. Tak. Většina z prvních apoštolů Ježíšových léčila. Tedy alespoň část. Ježíš samozřejmě také. A ti, kteří přijali v jeho blízkosti, rovněž. Ostatně při každé mši, která je spojením toho, co člověka přesahuje s tím, co je zde, a to je jedna z základních funkcí kněze, prostě jeden z toho lidského rodu, druhý, třetí, kteří jsou hodní, se věnují tomu, aby se stali těmi prostředníky. A tak při každé mši má docházet k tomu zázraku uzdravování, protože je to spojení s Bohem, s jeho silami, tím prostředníkem. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. No, těžko komentovat. Oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. To mohlo být. Ti apoštolové, kteří se dokázali zachránit a utéct, tak mohli být doprovázeni jistými znameními. A to jakýmikoliv. Na nebi či jinak. Na zemi. To už tak k věci patří. Protože se zde dějí věci, které jsou ze své podstaty konstruovány mimo náš běžný, hmotný život. To se jim říká duchovní. Jelikož jsou duchovní, tak musí taky dělat někdy věci, které jsou trošku mimo. No. Prosím. Vy mluvíte o mešním vínu. Děkuji vám za ten dotaz, je velmi, velmi úžasný, ale odpovím vám stejně. Ta praxe byla podmíněna formálně sdělením toho zakladatele a je také vlastně svým způsobem logicky využitým faktem, že takto přijatý nápoj zvyšuje tu medialitu kněze. Takže asi proto se to koná. Tak vám odpovím. Sám ve své praxi nic takového nekonám. Ani v této naší církvi nebo náboženské společnosti se s něčím takovým nepočítá. Hledají se prostě jiné cesty. Jak dosáhnout toho efektu. Tak, a už toho bylo dost. Necháme si to někdy na příště. Ještě pár dotazů tam zbylo, ale to už spadlo pod stůl, tak příště. To je tohle. Já jsem zvědavý, já se podívám, co tu ještě na mě čeká příště, víte? Otázka na jednu minutu. Máme ještě minutu. Říkal jste, že nenáhodou se odehrávají děje v místech, která bývají pro ně dlouho připravována. Dá se tedy říct, že aktéři pozitivního nebo negativního děje svým uvažováním se vědomě či nevědomě k příslušnému místu ladí? Tomu ještě platí, jak také síla děje, která je dotlačí do konkrétního místa. Takže ve výsledku děj proběhne s lidmi, kteří tam mají být a místo, kde má být? Tak to poslední stoprocentně, to předtím trochu jinak, protože ta cesta člověka v osudu vede ke konkrétní události, která je ovšem výsledkem místa té cesty. Někdy níž, někdy výš. A může to být někdy i dost velký rozdíl. Takže v jednom osudu máte rozlišná dokonce jaksi místa, časy a také sílu toho děje. Zde bude třeba slabý, zde bude silný. A někde neproběhne vůbec. Prostě jako by nebyl. V osudu se neprojeví. Proto je tak těžké porozumět osudu, protože člověk by nejradši, aby osud byl prostá primitivní linka, kterou prostě buď to poznáme, nebo nepoznáme a tím je hotovo. Osud je přesložitý útvar, který má mnoho zatáček a kliček, tůněk a který je vlastně podmíněn tím předchozím v osudu vykonaným, předchozím před osudem vykonaným a z toho plynou výsledky, které čekají v té rovině na toho prožívatele toho osudu. Čili, co je to ladí? Já bych spíš mluvil o tom, jak se životně projevuje. Čili osud reaguje nekonečně jemně a správně na vaše životní projevy. Tak bych to řekl. A je to všechno. Teď bych poprosil v našem duchovním obřadu na závěr o Boží podporu, milost, sílu, všechno ostatní, co jen je potřeba, aby ten život šel dál. S pomocí Boží. No, tak a je to naposled. Zvuka nechce, abyste se naučili nějaký soubor správných tvrzení. A chce vás naučit podstatu těch dějů, porozumět jim a z toho porozumění pak dělat své vlastní závěry. Je to mnohem pestřejší. Žádná kniha nepopíše celý život. Žádné doporučení nebude všespasitelné. Takže tak. Hodně štěstí. Naschledanou.